Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Baraza kuu la kitaifa kuhusu sekta ya elimu linahitajika kufanyiwa marekebisho, ndivyo inavyoonekana kwa mujibu wa mtazamo wa muungano wa Bafashibige. Jean Samandari, mwenyekiti wa muungano huo, anasema hayo akieleza kuwa alama za hivi karibuni za wanafunzi waliomaliza mwaka wa 9 wa elimu ya msingi kabla ya kuingia sekondari ya chini ni za chini sana, jambo linaloonyesha kuwa ubora wa elimu unazidi kushuka. Soko kuu la Rumonge lilifungwa mapema asubuhi ya Jumatatu hii, hatua hiyo ilichukuliwa na walinzi wa soko hilo wakidai kulipwa malimbikizo ya mishahara ya miezi miwili na nusu pamoja na kuongezewa kiwango cha malipo yao. Kutekelezwa kwa makubaliano ya kubadilishana bidhaa kati ya Burundi na Chad ni mojawapo ya sababu zilizowafanya wafanyabiashara kutoka Chad kufika Burundi Jumatatu hii kutembelea na kuona chai inayolimwa na shirika la OTB na jinsi inavyouzwa chini hapa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upande wa pili na shirikiana na fundi mitambo Erike Uwimana. Karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Alama za wanafunzi waliomaliza mwaka wa 9 wa shule ya msingi kabla ya kuingia kwenye awamu ya pili ya elimu ya sekondari zimeripotiwa kuwa za chini sana. Haya yamesemwa na Jean Samandari, mwenyekiti wa muungano wa mashirika yanayofuatilia kwa karibu sekta ya elimu nchini Burundi unayoitwa Bafashibige. Kauli hiyo inakuja baada ya serikali kutangaza kuwa wanafunzi waliopata alama 49 kati ya mia ndio watakaopata nafasi ya kujiunga na shule za bweni, huku wale waliopata 35 kati ya 100 wakipelekwa katika shule za kutwa. Jam Samandari anasema kuwa hali hiyo ni ishara tosha kwamba ubora wa elimu unaendelea kushuka mashuleni. Muungano wa vyama vya walimu katika sekta ya elimu na mafunzo nchini Burundi, FENASEBE, unaomba waziri wa elimu kuchukua hatua zaidi ili tatizo la walimu waliotumwa kufundisha maeneo tofauti kutoka maeneo yao ya kawaida lifanikishwe kabisa. Antoine Manuma, mwenyekiti wa muungano huo, amesema hayo wakati mwaka wa masomo wa 2025 hadi mwaka 2026 unaanza, lakini anahisi kuwa idadi ya walimu waliorejelezwa katika maeneo yao bado ni ndogo. Anashukuru kuwa baadhi ya walimu waliotumwa kufanya kazi sehemu nyingine mwaka 2016 hadi mwaka 2017 tayari wamerejelezwa katika maeneo yao ya awali. Anatafsiriwa na Clovis Nyonguru.
Bamwe mu bigisha bari barungitswe gukorera ahandi.
Idadi ya walimu waliokuwa wamehamishwa katika miaka ya 2016 kuelekea 2017 walirejea katika maeneo yao ya asili. Hiyo ni hatua nzuri iliyochukuliwa na Wizara ya Elimu na Utafiti wa Kisayansi. Ni ushahidi kwamba waziri mwenye dhamana ya elimu anatekeleza ahadi yake. Hata hivyo, walimu wanaosubiri bado ni wengi zaidi tunapokaribia mwaka mpya wa masomo 2025 kuelekea 2026. Mbali na walimu waliokuwa wamehamishwa kutoka baadhi ya mikoa hadi mingine, wapo pia walimu waliobaki ndani ya mkoa au tarafa zao za awali, lakini ambao hawezi kufika nyumbani kwao baada ya kazi. Tunaamini kuwa waziri wa elimu hafahamu hali ngumu ya kipato kidogo wanachopata walimu. Hiyo ndiyo sababu iliyosababisha muungano wa vyama vya wafanyakazi wa sekta ya elimu na mafunzo nchini Burundi, FENASEBE, kuomba kwa msisitizo kuchukuliwa hatua nyingine ili kumaliza kabisa swala hilo la walimu ambalo limechukua muda mrefu sana.
Shukran Clovis Niyonguru. Kutekelezwa kwa makubaliano ya kubadilishana bidhaa kati ya Burundi na Chadi ni mojawapo ya sababu zilizowafanya wafanyabiashara kutoka Chadi kufika Burundi Jumatatu hii kutembelea na kuacha kuona chai inayolimwa na shirika la OTB na jinsi inavyouzwa nchini hapa. Jile Mukundwa, mkurugenzi mkuu wa OTB, ameeleza kuwa makubaliano hayo ya kubadilishana chai yataleta manufaa makubwa kwa nchi na kwa wakulima. Amesema kuwa katika siku zijazo wataendelea kuwasiliana na kuna uwezekano wa kuweka kodi au ushuru katika chai. Na familia yenye watu nane kati ya watoto sita imekuwa kilala chini ya anga wazi zaidi ya miezi mitatu. Hii ni baada ya mahakama ya kinama kutoa uamuzi katika mgogoro wa ardhi kati ya baba wa familia hiyo Niro Vakure Floriber na mjomba wa watoto hao. Baba huyo anasema yuko katika hali ya shida kubwa. Majirani pamoja na moja wa wawakilishi wa mtaa wa barabara 11 Bukirasazi ya pili eneo la kinama wanawaomba watu wenye huruma kuwasaidia familia hiyo. Baadhi ya majaji wameelezea wasiwasi wao kuhusu tabia ya baadhi ya wasuluhishi wa migogoro katika vijiji wanaojipa mamlaka ya kutoa maamuzi ya kisheria ambayo hawajaidhinishwa nayo na sheria. Hayo yalisemwa na baadhi ya viongozi wa mahakama katika mkutano wao na jaji mkuu wa mahakama ya rufaa wiki iliyopita. Walikuwa wakitathmini kazi walizofanya kabla ya kuingia kwenye mwaka mpya wa mahakama. Gamaliel Nkurunziza, jaji mkuu wa mahakama ya rufaa, alisema kuwa kuna haja ya kuwapatia mafunzo maalum wasuluhishi wa vijiji ili watambue mipaka ya mamlaka yao kisheria. Stella Ndaishimi.
Mabgane Silvestre, makamu wa raisi wa mahakama ya kupambana na rushwa, ameeleza kadharani wasiwasi wake kuhusu baadhi ya wapatanishi wa serikali za mitaa wanayejichukulia mamlaka ambayo sheria haijawapa. Watu hawa hufikia hatua ya kutoa maamuzi kuhusu mashamba na kuweka faini, idadi hayo sio majukumu yao kisheria. Kwa mujibu wa mabwanayo Silvestre, mahakama anayofanyia kazi tayari imepo kia malalamiko kadhaa dhidi ya wapatanishi hao. Kuhusiana na suala hiyo, rais wa mahakama ya juu Gamaliel Nkurunziza anasema kuwa ni muhimu kuandaa mafunzo kwa wapatanishi wa serikali za mitaa ili waelewe vyema mipaka na uwezo wa mamlaka yao. Masuluhisha wa migogoro katika vijiji wanaoitwa wahuza kwa lugha ya Kirundi wanapaswa kuwasaidia raia kupata mafuaka wa kijamii. Ni kesi zile tu ambazo wajaweza kuzitatua ndizo zinazofikishwa mahakamani. Kama walivyosema majaji waliokuwa wakihudhuria mkutano huo, lengo ni kupunguza idadi ya mashauri yanayowasilishwa mbele ya vyombo vya sheria. Isanganiro.
Unaendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Walinzi wa soko kuu la Rumonge waliamua kugoma asubuhi ya Jumatatu hii. Wanadai kulipwa malimbikizo ya mishahara ya miezi miwili na nusu ambayo hawajalipwa, na pia wanaomba nyongeza ya malipo. Jambo jingine wanalotaka ni kulipwa moja kwa moja na wafanyabiashara wa soko hilo ambao ndio wanaowatumikisha. Hii ni baada ya halmashauri ya manispa kuwa imekuwa ikiwalipa kwa muda sasa, ikikusanya mapato kutoka sokoni. Kwa upande wa halmashauri ya manispa Rumonge, wanasema kwamba tatizo la walinzi hao tayari limepatiwa suluhisho kama alivyoeleza msimamizi wa manispa ya Rumonge. Wananchi wa maeneo ya zamani ya mkoa wa Ngozi wanaomba mbegu za mahindi ili wapande msimu huu wa vuli. Wana wasiwasi kuwa mvua inaweza kunyesha kabla hawajapata mbegu, ili hali baadhi ya wameshapalilia mashamba yao. Mkurugenzi wa kilimo na ufugaji katika maeneo hayo ya zamani ya mkoa wa Ngozi amesema kuwa tani zaidi ya 300 za mbegu za mahindi zinazohitajika na wakazi wa Ngozi kwa msimu wa vuli tayari zimeombwa, na amewahakikishia kuwa zitapatikana hivi karibuni. Emile Kugimana anawashauri wakulima hao kuwa kwa sasa wawe wanapeleka mbolea ya asili shambani na waifukie vizuri ili isipoteze ubora wake. Habari ya Polinaire Muzagara hapa studio inatafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Kama anavyosema mkulima mmoja, upandaji wa mahindi huanza mara tu baada ya mvua ya kwanza mwezi Septemba kunyesha. Hata hivyo, wakulima wengi wanalalamika kutopokea mbegu za mahindi ya aina ya Pan 53 na Bazoka ambazo hupandwa sana tarafa la Ngozi katika mkoa wa Butanyerera, licha ya kuchukua muda mrefu kukomaa. Emile Kugimana, mkurugenzi wa ofisi ya mazingira, kilimo na ufugaji katika tarafa la Ngozi mkoani Butanyerera, anawatuliza nyoyo wananchi kwa kusema kuwa tayari ameomba tani 315 za mbegu za mahindi ya kisasa ambazo zinahitajika katika matarafa ya Kiremba, Tangara na Ngozi kila msimu wa kilimo. Anahakikishia wakulima kuwa mbegu hizo za Pani 53 na Bazoka zitawafikia hivi karibuni wakulima, na kwamba bado sio kuchelewa kuzipanda. Pia anawashauri wakulima kufikiria kutumia mbegu mchanganyiko zinazouzwa na wazalishaji wa mbegu walioko katika maeneo mbalimbali ya tarafa la Ngozi. Emile Kubwimana anashauri pia wakulima kuendelea kulima mashamba kwa wale ambao bado hawajafanya hivyo, na kwa wale walioanza kupeleka mbolea ya asili mashambani na kuifunika kwa majani makavu ili kuilinda dhidi ya jua kali.
Shukrani Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Nchini Afghanistan, watu zaidi ya 800 wamefariki dunia na zaidi ya 2700 wamejeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi lililotokea katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lilisikika hadi maeneo mengine kwa mara 5 kama ilivyothibitishwa na serikali siku ya Jumatatu. Msemaji wa serikali amesema kuwa zaidi idadi hiyo ni ya muda tu, kwani juhudi za kuwaokoa waliokwama bado zinaendelea. Nchi ya Afghanistan hukumbwa mara kwa mara na matetemeko ya ardhi, lakini hili lililotokea usiku lilielezwa kuwa si la kawaida. Aidha, inaripotiwa kuwa kufikia maeneo yaliyoathirika ni vigumu, hasa baada ya barabara nyingi kuharibiwa vibaya. Ni hadi hapa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana aliyeniunganisha na nyiki mitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana. Sina la ziada, na utakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.